Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің радиомыз қосулы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген сөз тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Қазір сіздердің назарларыңызға Қайрат Байекенов пен формат тобының орындауындағы махаббат әнін назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар, біз содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Na 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 na. Ғажайып жетер ме баға асыл әлем, жасыл әлем. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес. Жүрегіңде аяла арманды бір сол. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тонып. Махаббат пен сезім. радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Қазір кезекті тән сергітетін жаттығулар айдарына беретін боламын. Массагет кезет сайтында берілген мына бір мақалада былай делінген екен. Қазір фитнестің түр-түрі бар. Оған біз барлығымызда келсеміз, себебі фитнес зал дейтін болса, біздің көзімізге денесін жаттықтырып жатқан адамдар көзімізге елестейтін рас, тіпті кейбіреулеріміз фитнес залдарға барып, фитнеспен айналысып та жатамыз. Сол фитнестің түр-түрі бар көрінеді. Соның ішінде бетке арналған жаттығулар ең қарапайымда пайдалы түріне жатады дейді. Бетке фитнес жасау үшін ешкімге ақша төлемей-ақ, өзіңіз үйде айналыса берсеңіз болады, әрі оның денсаулыққа еш қаупі жоқ. Бетті жаттықтыратын болсаңыз, дене мен ой да бір арнаға түседі екен. Адам бетінде 57 бұлшық ет бар көрінеді. Олардың әрқайсысы ерекше күтімді қажет етеді. Бет терісі тегістеліп, қылтамырларға қан таралуын қамтамасыз еткіңіз келсе, ендеше жиі бетіңізге жаттығу жасаңыз. Өмірде барлық жағдай ішкі ойға байланысты. Бет фитнесіне кіріспес бұрын, яғни беттің жаттығуына кіріспес бұрын, денеңізді толығымен босаңсытып, өзіңізді үлбіреп тұрған жаста нәзік сезініңіз. Бетіңіздің терісі сәбидің бетіндей жұмсақ, балғын деп ойлаңыз. Әр жаттығын сайын жасарып, бұлшық етіңіз жаңарып жатқанын сезініңіз. Маңдай бұлшық етін жаттықтыру үшін сұқ саусақты қастың үстіне қойып, төменге қарай тартамыз. Ал маңдайды жоғары көтереміз. Әрине, маңдайды жоғары көтерген кезде енді саусағыңыздың қажеті жоқ, өзіңіз күш салғаныңыз дұрыс болады. Бұл жаттығуды орындау кезінде маңдайға әжім түсіріп алудан абай болыңыз. Және бұл жаттығуды күніне 10 рет 5-10 секундтан қайталаңыз. Көздің айналасындағы бұлшық етке арналған фитнес. Көзіңізді қатты сығырайтыңыз. Алайда бұл жаттығуда да әжім түсіріп алудан сақ болғаныңыз дұрыс. Мұндай жаттығулар көздің астындағы әжімдерді азайтуға көмектеседі. Бұл жаттығуды да 10 рет 5 секунд және 8 секундқа дейінгі аралықта созып орындаңыз. Беттің төменгі бөлігіне арналған жаттығу. Еріңізді У әрпі секілді алдыға қарай шығару керек және күлімсіреуге тырысу керек. Осы кезде жақтағы бұлшық ет шынығады. Бұл жаттығуды 8-10 рет жасаңыз. Осы жаттығуларды жасауда біз сіздерге сәттілік тілейміз. Бұл мақала құрметті радио тыңдармандар massaget.kz сайтынан алынды. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, фитнес жаттығулар ол тек қана денеге ғана арналған жоқ. Сіздер оны түсіндіңіздер. Және бетке арналған фитнес жаттығулары да бар екен. Түсінген боларсыздар. Енді біз қазір осы massaget.kz сайтында берілген бет күтіміне арналған, яғни бетті қалай күтуге болады деген мақалаға кезек беретін боламыз. Және бұл мақаладағы берілген барлық күтімге арналған пункттар, яғни сіздің өміріңізде егер сіз оны іске асыратын болсаңыз, сізге міндетті түрде пайдасын ерекше тигізетіні сөзсіз. Себебі бұл кеңестерді егер де үйде орындайтын болсаңыз, бұл біріншіден табиғи өнімдерден жасалған, жасалған осындай маскалар болып табылады және ол сіздің теріңізге өте жақсы әсерін тигізеді. Себебі бұл дүниеде қазіргі заманда өздеріңіз білесіздер, әртүрлі кремдер көптеп дайындалып жатыр. Дүкендерге барсаңыз, дүкендердің сөресі сол кремдерге толып тұрады. Дегенмен сіздің қолыңыздан жасалған, табиғи заттардан жасалған осы маскалар, қоспалар, олар сіздің денсаулығыңызға да өте пайдасын тигізері сөзсіз. Жалпы осы массагет кезет сайтында берілген бет күтімі туралы мақаламызға кезек берейік. Бет күтімі нәзік жандыларды толғандыратын рас. Беттің нәзіктігі, тазалығы бұл күтімге байланысты. Сіздерге мынадай кеңес береміз. Сұлы жармасынан әзірленген маска. Ол үшін 3-4 қасық, аз қасық сұлы жармасына ыстық сүт қосасыз. Дайындалған қоспаны бетіңізге жағыңыз. Әрине, сұлы жармасына қосылған осы 3-4 қасық ыстық сүт осы екеуін жақсылап араластырғаннан кейін бұл қоспаны бетіңізге жағасыз да 15-20 минут ұстайсыз және жылы сумен бетіңізді шайып тастайсыз. Бұл масканың құрғақ, қатайып, күстеніп кеткен терілерге әсері мол. Әсіресе көктем кезінде, көктемгі осындай қатты жел кезінде немесе егерде жел жоқ болған күннің өзінде де ауа райының күрт өзгерісінің әсерінен біздің теріміз құрғап, қатайып немесе тіпті күстеніп кетуі де ықтимал. Сондықтан бұл маска, яғни сұлы жармасы мен сүттен қосылып жасалған маска, ол сіздің теріңізге жақсы әсерін тигізері сөзсіз. Келесі маскамыз бұл айраннан дайындалған маска болып табылады. Емдеу шарасы 100-200 миллилитр майлы айранға, майлы айранды қажет етеді. Өзіңіз таңдап алған қышқыл сүт өнімін бетіңізге жағып қойыңыз. 15-20 минуттай тұрсын, кейін бетіңізді жылы сумен шайыңыз. Егер бұл маска жасалған кезде бір ескерту бар, егер бетіңізге қаймақ немесе клегей жағатын болсаңыз, жақсылап бірнеше рет қалың қылып жаққаныңыз жөн. Бетіңізде 10-15 минут уақыт ұстайсыз. Және содан кейін жақсылап жуып тастайсыз жылы сумен. Ал келесі маскамыз бұл ірімшіктен дайындалған маска болып табылады. 2 ас қасық ірімшік, 2 ас қасық сәбіз шырыны, 2 ас қасық зәйтүн майы, 2 ас қасық сүт. Бұлардың мөлшері бірдей болуға тиісті екендігін байқаған боларсыздар. Қосып жақсылап араластыру керек. Сосын бетке қалың қылып қабаттап жағып қойған дұрыс. Бұны да 15-20 минуттай ұстап, кейін бетіңізді жылы сумен шайып тастаңыз. Келесі маскамыз бұл балдан әзірленген маска болып табылады. 2 ас қасық балға 1 ас қасық сұлы жармасын қосыңыз. Оған 2 шай қасық сүтті қосып араластырыңыз. Қосындыны бетіңізге жағып 15-20 минут ұстаңыз. Кейін жылы сумен бетіңізді жуыңыз. Бұл маскада назар аударатын нәрсе, егерде балға аллергия болса, бұл масканы қолданбаған жөн. Яғни балды қолданбағаныңыз жөн. Банан маскасы, келесі маскамыз, яғни бір бананды алып, оны езіп, оған бір шай қасық нәріл кремді, бір шай қасық зәйтүн майын, жарты қасық лимон шырынын қоса отырып, мұқият араластырып, бетке жағып 15-20 минут уақыт ұстайсыз, содан кейін жылы сумен шайып тастайсыз. Құрметті радио тыңдармандар, осы массагет кезет сайтында берілген осы бір маскалар, бұлар табиғи өнімдерден жасалған маскалар екен көрдіңіздер, және үйде осы маскаларды жасап көріңіз. Сонда сіздің бетіңіз шынында да тазарып, әрі жұмсарып, нәзік болғанын байқайсыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір әсем әуенге беретін боламыз. Содан кейін сіздерменен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Let's go.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ біздің бұл байланыс телефонымыз хабарда оқылатын жұмбақ өлеңінің атын және авторын тауып жолдап жіберуге өте қажетті болады. Құрметті радио тыңдармандар, сол жұмбақ өлеңге дәл қазір кезек беретін боламын. Қобданева суларын сүйіп өскен, әсем гүлін құшаққа жиып өскен. Аққу құстың бейне бір баласындай сұлу сазды жастықтың күйін кешкен. Шолпан жұлдыз өзіңсің шоқтай жарық. Көз алмаймыз көркіңнен тоқтай қалып. Туған жердің төсінде мәңгілікке тұр ғой сенің жүрегің оттай жанып. Құрметті радио тыңдармандар, осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын немесе орындаушысын егерде тауып жолдай алатын болсаңыз, ендіше сіз біздің хабарымыздың, әрине егер дұрыс тауып жолдайтын болсаңыз, ендіше сіз біздің хабарымыздың жеңімпазы боласыз. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейін, 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Пайдалы кеңестер айдарына дәл қазір кезек бергім келіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, elana.kz сайтында берілген осы пайдалы кеңестерді сіздер де тыңдап, өздеріңіздің өмірлеріңізге пайдалана отырсаңыздар болады. Көктем келіп, қыс суығы қайтқанда көңілімізде көтеріліп, жаңару сезімін бастан кешіреміз. Қысқы қалың киімдерді жинап қойып, ашық түсті әдемі, сәнді киімдер киіп, түрлі әшекейлер мен өз бейнемізді толықтыра түсеміз. Алайда көктем ерекше күтімді қажет ететін естен шығармағаныңыз дұрыс. Көбінесе жылдың осы мезгілінде адамның иммунитеті төмендеп, әлсіреді, яғни адамның иммунитеті дегеніміз адамның ауруға қарсы тұратын қабілеті деп айтқан дұрыс болар. Сол себептен шаш, тырнақ, бет терісіне ерекше көңіл бөлуіміз қажет. Әсіресе бет терісі сезімтал әрі ерекше күтімді қажет етеді. Қысқы суық пен аяздан кейінгі терінің жаңаруы үшін біраз күш пен күтім қажет. Бет терісі құрғап, өңі кете бастайды. Бетімізде түрлі дақтар мен бөртпелер, тіпті безеулер пайда болуы ықтимал. Оған күннің сәулесі де әсер етеді. Бұл мәселелерден арылудың тиімді жолдары ретінде мыналар ұсынылады. Біріншіден, көбірек жеміс-жидек тұтынған жөн. Ұн мен тәтті тағамдармен әуестенбеу қажет. Көкөністер ағзада дәрумен жетіспеушілігін тежейді. Екінші кеңес, бұл қысқы маусымда ағзада түрлі токсиндер, яғни зиянды нәруыздар жиналады. Олардан арылу үшін ең тиімді тәсіл ыстық монша немесе ыстық ванна қабылдау. Үшінші кеңесіміз, ең маңызды нәрсе бұл бет тазарту, яғни жатар алдында немесе таңертең міндетті түрде тазалап, бетіңізді сүртіп, теріні демалдырғаныңыз жөн. Көктем кезінде су құбырларында хлордың деңгейі жоғары болады. Сол себептен қайнаған немесе тазартылған сумен жуған жөн. Косметикалық тазарту құралдарын азырақ қолданған дұрыс, дегенмен ылғалдандырғыш, нәрлендіргіш құралдардың сапалысын қолданған әрдайым тиімді. Төртінші кеңесіміз, бұл майлы беттерісіне құрамында аз ғана спирті бар құралдар қолдану ұсынылады. Дегенмен үй жағдайында мұз текшелерін немесе арнайы шөп қайнатпаларын қолданған дұрыс болып саналады. Келесі кеңесіміз, көктемгі ультракүлгін сәулеге қарсы кремдерде SPF 10-15 деген таңбасы бар кремдерді қолданған жөн. Себебі сәулелердің белсенділігі жазға қарағанда төмен болады бұл кезде. Сондай-ақ көктем кезінде әртүрлі аллергиялар болуы мүмкін. Арнайы сезімтал терілерге арналған кремдер қолданғанды ұмытпағаныңыз дұрыс. Және келесі 7-ші кеңесіміз көктемгі депрессиядан арылу қажет. Мұндай жағдайдың орын алуы қыс кезіндегі витамин мен күн сәулесінің жетіспеушілігінен туындауы ықтимал. Ол үшін тәулігіне 8 сағаттық қалыпты ұйқыны қадағалау қажет. Уақытылы демалып денсаулығыңызға мән бергеніңіз дұрыс. Көбірек серуендеп, таза ауада көп уақыт өткізіңіз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің пайдалы кеңестеріміз осындай. Ал келесі кезекте біз қазір әдемі әлем нүкте кейзет сайтындағы еркектерге арналған лайфхак деген лайфхактарға, яғни өмірге қажетті кеңестерге кезек беретін боламыз. Оның алдында біз Меломен тобының орындауындағы «Бақыт құшағында» деген тамаша бір әуенге кезек береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін қайтадан қауышамыз және дәл осы ер азаматтарға арналған лайфхакпен жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаңбырға ұқсайды көңілі толғандай болады. Ән бәсім төгілген жырмысың армандай, бір бақыт көрінген жақында қалғандай. Жанарың ұшқыны жүрекке жанады,
радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай, сіздің көңіліңізді көтеретін тамаша әуендерге бай бағдарламамыз жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді қазір тағы да бір рет қайталап оқи кетейік. Қобда Нева суларын сүйіп өскен, әсем гүлін құшаққа жиып өскен. Аққу құстың бейне бір баласындай, сұлу сазды жастықтың күйін кешкен. Шолпан жұлдыз өзіңсің шоқтай жарық, көз алмаймыз көркіңнен тоқтай қалып. Туған жердің төсінде мәңгілікке тұрғой сенің жүрегің оттай жанып. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің аты менен авторын, және егерде білетін болсаңыз, орындаушысын тауып жолдап жіберуіңізге болады. Бұл өлең әрине теледидардан орындалып жүрген, радиодан естіп жүрген біздің тамаша бір орындаушыларымыздың, яғни әншілеріміздің бірі орындайтын атақты ән деуге болады. Бұл өлеңнің кімге арналғанын енді сіздер өздеріңіз тауып аларсыздар деген ойдамыз. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің аты менен авторын жолдауға өте қажет болады. 8-707-724-30 WhatsApp желісі арқылы осы телефон номеріне өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Және бірінші жолдап дұрыс тапқан адамға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Келесі кезекте мен жаңа жоғарыда уәде бергендей, ер адамдарға арналған, ер азаматтарға арналған лайфхактарға кезек береміз дегенбіз. Яғни пайдалы кеңестер айдарында ер азаматтарға арналған кеңестерде артық болмайды. Күнделікті өмірде кездесетін ұсақ түйек шаруаларды атқаруда кейде қиындықтар туындап жатады. Сондай сәттерде тапқырлық та ерекше қажет екендігін мойындаймыз. Бұл лайфхактар, яғни кеңестер, тек қана ер азаматтарға ғана емес, құрметті радио тыңдармандар, біздің әйел адамдарға, ханымдарға, ханшайымдарға да өте ыңғайлы кеңестер екендігін ескеріңіздер. Тапқырлық болғанда да бұл шаруаны оңайлататын әдістер іске жарап жатады. Сондай бірқатар әдістермен таныс болғыңыз келетін болар ендеше, әдемі әлем.kz сайтында берілген мына бір кеңестерге құлақ түрейік. Ұсақ шегені қағу кезінде қолыңызды балғамен ұрып алмас үшін тарақтың жиі тістісін пайдалансаңыз болады. Тарақ шегені жақсы ұстайды, әрі саусағыңызды да оқыс соққыдан қорғайды. Сондықтан құрметті біздің ер азаматтарымыз, біздің ұлдарымыз, жігіттер, сіздер ұсақ шегені қағу кезінде осындай кеңесті пайдаланғаныңыз дұрыс болады. Сондай ақ ханымдар, біздің ханшайымдар, әрине үйде ер азамат жоқ кезде біз өзіміз соны істей салатын кездеріміз жиі кездесіп жатады. Ендеше сізге де құлағыңызға алтын сырға, шегені қағуда тарақты пайдаланғаныңыз дұрыс. Яғни шегені тараққа кіргізіп қойып пайдаланғаныңыз сізге өте пайдасын тигізеді. Шаң тозаңы көп жұмыста тыныс алу мүшелерін сақтау үшін ауа сүзгішті қолдан жасап ала аласыз. Ол үшін кәдімгі медициналық бетпердені киіп аласыз. Және сыртынан судан босаған 5 литрлік пластикалық бөтелкеден қорғауыш бас киім жасап ала аласыз. бөтелкенің аузы ауа кіретін саңылаудың қызметін атқарады. Қалған жағын сіз өзіңіз кесіп, реттеп, жөндеп басыңызға киіп алсаңыз болады. Яғни тіпті сіздің бетіңізді де қорғауға жақсы әсерін тигізетін осы кеңес тек қана ер азаматтарға ғана емес, құрметті радио тыңдармандар, біздің әйелдеріміз де көп жағдайда үйді ысылау кезінде, үйдің шаң-тозаңы көп жұмысында пайдаланса болады. Және біздің ер азаматтарымыз сақалдарын қыру, мұрттарын реттеу деген сияқты жұмысқа ұстара қолданатындығы белгілі. Ал осы әйелдерге арналған ұстара сіз әрі өткір, әрі көбірек қызмет ететінін есіңізде сақтағаныңыз дұрыс болар. Яғни егер де сіз сақал мұрт қырғыңыз келетін болса, ендеше әйелдерге арналған ұстараны алып қолданғаныңыз дұрыс болады дейді. Егер де сіз жидеңіздің түймесін түсіріп алудан, үзіп алудан алдыңызға жан салмайтын адам болсаңыз, ендеше әйеліңіздің түссіз лагын қолданыңыз. Әрине, түссіз лагты түйменің орнына қолданбайсыз, оны көйлектің немесе жиденің түймелерінің жібін қолдануға пайдалансаңыз болады. Сөйтіп түйме анау-мынау күшке жылынып кетпейтін болады. Сіз оның пайдасын өзіңіз тексеріп көрсеңіз болады. Жұмыстан соң қолыңызға жұққан бояу немесе көліктің майын жуғанда тез кетуі үшін жұмысты бастамас бұрын кез келген кремді жағып алғаныңыз дұрыс. Сонда майдағы немесе бояу теріңізге терең сіңіп кетпейтін болады. Яғни қолға арналған әйеліңіздің кремін жағып алғаныңыз өзіңізге өте пайдалы болатындығын ескеріңіз. Құрметті ер азаматтар, егер де сіз кезек күткенді жақтырмайтын болсаңыз, ендеше әуежайға тіркелу үшін ең басында баруға тырыспаңыз, ең соңы болып барыңыз. Автобуста жұрттың түскенін күтіп тұрмайтын боласыз, және ұшаққа да бірінші болып мінесіз. Осы жағын ескеріңіз. Және сондай ақ соңғы біздің кеңесіміз, яғни әдемі әлем.кз сайтында берген соңғы мына бір ерзаматтарға арналған кеңес, лайфхак. Бұл таңертеңгі ұйқыдан ояну қиын болса, оятқыштың даусы шыққан соң не істеу керектігіне кеңес береді екен. Яғни оятқыштың даусы шыққан соң көзіңізді барынша қыса жұмып 20 секундқа дейін санаңыз. Содан кейін ұйықтайын десеңіз де ұйықтай алмайтын боласыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің ер азаматтарымыз сіздерге арналған лайфхактар осындай. Бұл лайфхактар, яғни сіздің өміріңізге арналған пайдалы кеңестердің барлығы да әдемі әлем.кз сайтында берілген пайдалы кеңестер болып табылады. Ал құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздің өміріңізде осындай осы жаңағы берілген кеңестер сіздің өміріңізге пайдасы тиет деген болса, немесе сіз өзіңіз сондай бір шешім қабылдаған болсаңыз, ендеше бізбен сол шешіміңізбен бөлісе отырсаңыз болады. Ал біз қазір кезекті бір әдемі әуенге береміз. Соның алдында біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да бір рет оқи кетейін. Қобда Нева суларын сүйіп өскен, әсем гүлін құшаққа жиып өскен. Аққу құстың бейне бір баласындай сұлу сазды жастықтың күйін кешкен. Шолпан жұлдыз өзіңсің шоқтай жарық. Көз алмаймыз көркіңнен тоқтай қалып. Туған жердің төсінде мәңгілікке тұр ғой сенің жүрегің оттай жанып. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, немесе тіпті осы өлеңді орындайтын әншінің аты жөнін білетін болсаңыз, ендеше біздің хабарымызға хабарласа отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал дәл қазір кезекте біз Серік Ибрагимовтың орындауындағы вокзалда қауышқан қыз атты әнге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Менімен бір сұлу бойжеткен күлі Шүкір әбіл да жеткен Ентегі бірге біз, екеуміз Танысып табысқан біз Әйтеуір ауға бір шеттерміз Бақталды қауышқан қыз Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті Сұлу барда Сүсініп сені сүйгім келді шіркін Құшақта жылу барда Махаббат тербесе біз екеуміз Тербедік темір жолды Асықпай елге біз бір жеттерміз Сүрмедік бірге қолды Жүрдек пойыз кетті Саған қолым жетті Күнбеймін мүлде, мұндай болмас күнге Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті Күнбеймін мүлде, мұндай болмас күнге Саған қолым жетті Өкінбеймін мүлде Мұндай болмас күнге
Радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Денсаулық зор байлық айдарына кезек береміз. толқын.кз сайтында берілген денсаулықты сақтау үшін лақтырып тастау керек 12 зат деген кеңес берілген екен. Денсаулыққа қатысты осы бір кеңестерді сіз өміріңізге үйреніп алғаныңыз өте дұрыс болады. Себебі бұл пайдалы бұл кеңестер денсаулық зор байлық айдарында берілген осы бір кеңестер, яғни толқын.кз сайтында берілген бұл мақала сіздің өміріңізге аса қажетті, сіздің денсаулығыңыз үшін де аса көп пайдасы тиетін мәліметтер болып табылады. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы денсаулықты сақтау үшін лақтырып тастау керек 12 затты жақсылап есіңізге сақтап алғаныңыз дұрыс болады. Егер сіз өзіңіздің денсаулығыңызға бей-жай қарамайтын болсаңыз, онда ұзақ уақыттан бері қандай нәрселерді лақтырып тастауыңыз, немесе оларды жаңаға ауыстыруыңыз керектігін қарастырыңыз. Ең алдымен бұл ауаға арналған хош иісті спрей. Қазақшасы, яғни ауаны тазартқыш, хош иістендіргіш деп аталады. Орысшасы освежитель воздуха. Оларда үлкен мөлшерде адамдарға қауіпті химиялық заттар бар. Үйдегі иіспен егерде мәселе туындап жататын болса, яғни нашар иіс шығып тұратын болса, онда оның шығу көзін іздеңіз. Және осындай аэрозольдарды шашудың орнына сол иісті жойғаныңыз дұрыс болады. келесі кеңес бұл газдалған сусындарды, денсаулыққа пайдалы кеңесіміз бұл газдалған сусындарға қатысты, яғни содалы және әртүрлі дәмді колалар. Бұлар газдалған сусындарға жатады, бірақ есіңізде сақтағаныңыз дұрыс. Кез келген газдалған сусынның құрамындағы жасанды тәттілендіргіштердің зиянды екенін ғалымдар дәлелдеген. Ішкіңіз келсе, су ішіңіз. Егер сіз тәтті бірдеңе қалап бара жатсаңыз, онда табиғи шырын ішіңіз. Келесі үшінші кеңес денсаулыққа өте пайдалы кеңес бұл ескі кроссовкаларға қатысты. Егер де сіз спортпен айналысатын болсаңыз, онда спорттық аяқ киім өте маңызды екенін білесіз. Алайда кроссовка өмірі 6 айдан аспауы керек. Әйтпесе аяғыңызда қышыма қотыр пайда болуы әбден ықтимал. Сондықтан кроссовканы жарты жылдан асыра пайдалануға тырыспаңыз. Келесі кеңесіміз бұл ескі тіс щеткасына қатысты. Әлемдегі барлық стоматологтар пациенттерге ай сайын тіс щеткасын ауыстырып отыруға кеңес береді. Егер де сіз тіпті 3 ай сайын ауыстыруға кеңес беріп жатады, ал дәл осы кеңесте өздеріңіз көріп тұрғандай толқын.кз сайтында берілген осы бір мақалада бүкіл әлемдегі барлық стоматологтар ай сайын ауыстырып тұруға кеңес беретіндігін естідіңіздер. Артық заттар. Барлық адамдарда да мүлдем пайдаланылмайтын, немесе өте сирек қолданылатын заттар бар. Ол рас, оған ол шаң басады, артық орын алып жатады, және сондай ақ бұның қатарына кәдесыйлар мен сыйлықтарды да жатқызуға болады. Олардың кейбірі тіпті зықымызды шығарып, бізге ұнамай жатады, бірақ лақтырып тастауға қолымыз бармайды, немесе қимаймыз. Жыл бойы пайдаланбаған нәрселерді одан да тастағаныңыз дұрыс. Біреуге беріңіз, сатып жіберіңіз, ауыстырып жіберіңіз, қалай деген күнде де қажетсіз заттардан құтылуға тырысқаныңыз дұрыс. Тоңазытқыштағы ескі тағам мен азық түлік. Егер де сіз тоңазытқышыңызды ашатын болсаңыз, ұзақ уақыттан бері тасталмаған тағамдар мен азық түлікті міндетті түрде тауып аласыз. Сондай ақ сөрелерді бір тексеріп, жармалардың, консервілердің және басқаларының жарамдылық мерзімін қарастырыңыз. 3 айдан астам уақыт бойы ашық қалған дәмдеуіштерді тастаңыз және оларды жаңасына ауыстырып қойғаныңыз сіздің денсаулығыңызға өте қажет екендігін ескеріңіз және ұмытпаңыз. Келесі кеңесіміз денсаулыққа өте маңызды екендігін ескеріңіз, бұл пайдалану мерзімі өткен косметикаға қатысты. Сіз білесіз бе, мысалы, зиянды микроорганизмдер сіздің қарындашыңызда пайда болуы әбден мүмкін. Ал сіз оны білмейсіз және күн сайын онымен көзіңізді әдемілеп жатып кеп боянасыз. Көзге арналған қарындашты әр 3 айда тіпті егер ол аяқталмаса да ауыстыруды ұсынамыз. Өзіңіздің макияжыңызды үнемі тексеріп, оны жаңартып отырыңыз. Макияжға қажетті заттарыңыз әрине. Айтпақшы, күннен қорғайтын лосьон мен спрейлердің жарамдылық мерзімі қысқа болып келеді. Өткен жылы сатып алған болсаңыз, осы жылы тиімді болмай қалады. Ешқашан да пайдалану мерзімі өткен косметиканы пайдаланбаңыз. Сонда теріңізде ешқандай да мәселе болмайды. Келесі кеңес жанаспалы және түсті линзаларды сақтауға арналған сыйымдылық. Оларды 3 айда бір рет ауыстыру керек, яғни контактлы линза екен түсінген боларсыз. Оларды 3 айда бір рет ауыстыру керек, бірақ көптеген адамдар оны 1 жылға дейін созып жатады. Бұл көздің қабынуына әкелуі мүмкін. Келесі кеңес кір және бітелген сүзгілерге қатысты. Көптеген адамдар тұрмыстық техникадағы сүзгілерді ауыстыру қажеттігін елемейді. Шындығында онда сіздің денсаулығыңызға қатер төндіруі мүмкін, шаң тозаң жиналып қалады. Келесі кезек қыздарымыз бен кеншектерімізге арналған. Ескі, егер де кеуде қабыңыз ескі болатын болса, онда оны лақтырып тастау қажет болады. Ұзақ уақыт бойы тозбайтындығы рас әрине кеуде қаптың, бірақ бұл оларды ұзақ уақыт киюге себеп болмауға тиісті. Олар созылады және нәтижесінде омырауды нашар ұстап тұратын болады. Бұл оның сыртқы келбетінің бұзылуымен қатар денсаулыққа да кері әсерін тигізуі ықтимал. Киім кешеңізде жаңа іш киімдермен үнемі жаңартып отырыңыз. Бұл тек сәннің мәселесі ғана емес, сондай ақ жеке гигиена, жеке тазалық, сондай ақ денсаулыққа да қатысты мәселе болып табылады. Жөке және ыдыс-аяқ жуатын жөке. Сіздің ыдыс-аяқ жуатын жөкеңіз үйіңіздегі ең лас заттардың бірі болып саналады. Яғни губка екендігін білесіз. Тіпті дәретханаға қарағанда да осы ыдыс аяқ жуатын жөкеңіз әлде қайда лас болып табылады. Ол өзінің ішіне микробтарды жинай береді. Бұл жуынатын жөкеге де қатысты. Сондықтан жиі-жиі оны ауыстырып тұру өте маңызды. Ет кесуге, жеміс-жидек, көкөніс кесуге арналған тақтайшалар, нан кесуге арналған тақтайшалар ас үйде көп. Бірақ та бұған көп деген микробтар сақталады. Тіпті оларды көрмесеңіз де, бұл олардың жоқтығын білдірмейді. Сондықтан онда бактериялар көбейе бастайды. Ас үйдегі тақтайшаларды жүйелі түрде ауыстырып тұру керектігін ұмытпағаныңыз дұрыс. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойынға береміз. Соның алдында біз жұмбақ өлеңімізді тағы да бір қайталап оқи кетейік. Қобда Нева суларын сүйіп өскен, әсем гүлін құшаққа жиып өскен. Аққу құстың бейне бір баласындай сұлу сазды жастықтың күйін кешкен. Шолпан жұлдыз өзіңсің шоқтай жарық, көз алмаймыз көркіңнен тоқтай қалып. Туған жердің төсінде мәңгілікке тұр ғой сенің жүрегің оттай жанып. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, немесе авторын білмесеңіз де, егер де оны орындап келген әншіні білетін болсаңыз, ендеше біздің хабарымызға өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Төреғали Төрәлінің орындауындағы «Әңгі арнадым, әнімді» атты тамаша әуенді барлығымыз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Музарт айтқан сенің көзің жүрегімде санамда сүйген жарын сағындырды әрбір адамға Аппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда сенің көзің түпсіз терең тұңғиық па кәдімгі шиедейін еріндерін елжіреткен жанымды әсем басым мүсініңі жарасымды жағымды саған артық теңеу таппай әңгі арнадым әнімді жарасымды жағымды
саған артық теңеу таппай әнге арнадым әнімді.
Радио тыңдармандар, сіздердің отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз сіздермен бірге. Мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберулеріңізге болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталай кетейін. Қобда Нева суларын сүйіп өскен. Қобда Нева суларын сүйіп өскен, әсем гүлін құшаққа жиып өскен. Аққу құстың бейне бір баласындай сұлу сазды жастықтың күйін кешкен. Шолпан жұлдыз секілді, шолпан жұлдыз өзіңсің шоқтай жарық, көз алмаймыз көркіңнен тоқтай қалып. Туған жердің төсінде мәңгілікке тұрғой сенің жүрегің оттай жанып. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы өлеңнің авторын білетін болсаңыз, және оның атын да білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыз аяқталуға санаулы минуттар қалды, ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызға жолданған пікірлер бар екен, солар менен бөлсе кетсем деп отырмын. Азамат есімді тыңдарманымыз былай дейді. Бүгінгі хабарда ер азаматтарға арналған лайфхакпен бөліскендеріңіз маған әсіресе ұнады. Жалпы хабар тек әйелдерге ғана емес, ер азаматтарға да арналғаны рас. Дегенмен ерлерге арналған арнайы кеңестер бергендеріңіз үшін көп рахмет. Және берілген кеңестердің бәрі де шынымен мен қолдануға тиісті кеңестер екен. Мысалы, балға мен шеге қағу керек болса, тарақты пайдалану, сондай-ақ қол бұлған бас үшін жұмыс алдында крем жағып алу, әрі әуежайға елдің ең соңынан барыңыз деген тіпті қызық кеңес болды. Себебі мен елдің ең басында баруға тырысам, бірақ ең соңында отыратыным рас. Бұл жол сапарға шыққанда осы кеңестеріңізді іске асырып көрсем деген ой келді. Жалпы хабар үшін көп рахмет айтамын деген екен. Құрметті біздің тыңдарманымыз, Азамат есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Және біздің тағы да бір тыңдарманымыз былай деп өзінің пікірін айтқан екен. Бүгінгі айтылған 12 түрлі кеңестер ішінде өзімде көптеп мән бере бермейтін мазмұндар бар екен. Көп рахмет айтамын, біле жүретін, әрі басқаларға да айта жүретін боламын. Сіздер айтқан әрбір кеңестер арқылы жаратқан емнің сүйіспеншілігін сезініп тұрмын. Құлшына күш салған еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер дейді. Сізге көп рахмет айтамыз осындай жақсы тілегіңіз үшін, және осындай жақсы тілек тілеген адамның өмірінде де сондай жақсылықтар іске аса берсін деген тілегіміз айтқымыз келеді. Тағы да бір тыңдарманымыз былай деген екен. Көңілсіз бағдарламасына бүгінгі айтылған кеңестер ішіндегі бетке арналған маскалар маған қатты ұнады. Расымен де дүкен сөрелеріндегі маскаларды қолданайын десем алаңдаймын. Алаңдаймын, бұйыртса болашақта қолданатын боламын. Көп рахмет деген екен. Сізге де біз көп-көп рахмет айтамыз, құрметті радио тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Дәл қазір кезекті біз осы өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген тыңдарманымыз бар екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі Бұл есімді тыңдарманымыз өлеңнің авторы Сейдулла Байтереков, ал өлеңнің аты Әлия деп жауабын жолдап жіберген екен. Міне, бұл қошемет сізге арналады. Біздің тыңдарманымыз, бұл есімді тыңдарманымыз, сіз біздің хабарымыздың жеңімпазы болдыңыз. Ал дәл қазір бірер сәттен кейін осы Роза Рымбаеваның орындауындағы Әлия әнін сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар дейміз. Ал дәл қазір кезекті мен Роза Рымбаеваның орындауындағы Әлия әніне беретін боламын.
Сүйіп өскен әсем